Najavili smo da ćemo danas govoriti o jednom događaju koji će se desiti u sredu 29. januara, a koji se tiče događaja koji danas obeležavamo, odnosno vezanje za temu holokausta. Sa nama u studiju viši kustos iz Muzeja 21. oktobar, Marko Terzić. Marko, dobar dan, srećan praznik Sveti Sava i dobrodošao u program Radija Zlatousti.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Činilo mi se da od same teme holokausta nema teže teme. Jer samo stradanje unutar holokausta je dovoljno strašno, odnosno prestrašno. No, vi ste se ove godine za već tradicionalne manifestacije kojima obeležavate holokaust opredelili za jednu temu koja mi se čini takođe strašnom, a to je tema koja nosi naslov kultura i ili industrija sećanja. Dok budemo razgovarali, i naši slušaoci će čuti zbog čega ta tema jeste strašna. No, hajde na početku da vas zamolim da prvo kažemo našim slušalcima, da ih podsjetimo prosto kako je manifestacije reč, šta to znači Muzej 21. oktobar organizuje u sredu 29. novembra, pa ćemo posle razgovarati o samoj tematici, koliko je ona problematična i važna za razmišljanje.
Hvala, da, upravo ste potpuno, naravno. Holokaust, nasljeđe fašizma je program koji smo pre, ajde da kažemo, 6 godina, ovaj 7. po redu, krenuli da radimo, u principu drugar, kolega Predrag Krstić, filozof, i ja. Predrag Krstić je filozof Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. I naravno, osnovna teza jeste da se obeleži Međunarodni dan sećanja žrtve holokausta i u našem muzeju, iz razloga što upravo naš muzej kao muzej memorialni posvećen sećanju, jel te, znamo na koga, na ljude streljane u ta 3 dana oktobra 1941. godine, u stvari je i mesto gdje se, odnosno treba da se obeležava, a mesto spomen parka je mesto gdje su sahranjeni i streljani pre toga, naravno, svi odrasli Jevreji koje je ovaj grad Kragujevac imao pre Drugog svjetskog rata. Upravo najstrašnija faza holokausta, ona koja direktno znači eliminaciju, je krenula upravo 20. oktobra. Ubijen 39 Jevreja iz Kragujevca, odnosno 36 naših i 3 iz Jagodine koji su doveli sa sobom, iz Gornjeg Milanovca, koji su Nemci doveli sa sobom. Da bi se naravno nastavila kasnije, nažalost, i skupljenjem, hapšenjem žene i deci, slanjem u Staro sajmište gde su oni eliminisani tamo verovatno u januaru 42. godine. U principu, mi govorimo, znači, ovim programom upravo i dalje o zločinu koji se dogodio u Šumaricama i, jel te, okolini u ta 3 dana oktobra.
Uvijek je program imao 2 svoja dela, odnosno više svojih delova, ali jedan, da ja tako kažem, 2 prepodnevni i 1 popodnevni. Hajde da prvo prođemo kroz program i kroz goste.
Da, ok. Naravno, u tematici, ovom kompleksnom pitanju ćemo malo kasnije, ali gosti su, naravno, podeljeni, da kažemo, krećemo od lakših, uslovno rečeno, ali da kažem manje komplikovanih tema, ali naravno u domenu utisaka, u domenu onog što pogađa srce, vjerojatno najtežih, to je svedočenje direktno čovjeka koji je preživio holokaust, ali kako je tih ljudi sve manje. Tu su sad generacije 1,5, druga generacija, znači oni koji su bili deca u vreme holokausta ili druga generacija. Ovog puta je to Brana Popović, koji će nam govoriti pre svega o suradnju svoje majke u Auschwitzu i tako dalje, iz Beograda, gospodin koji će, eto, nama predstaviti ono što mi svaki put želimo, da predupredimo te kompleksnosti nečim što je vrlo direktno, a to je svedočenje zaista čovjeka koji govori o svojoj porodici, o tragediji, užasa u kojoj zaista ogromna većina, skoro svi jevrejske, sve jevrejske porodice koje su živjeli u našoj zemlji tada, gube ogromnu većinu svojih članova, i ko preživi, to je uglavnom bila slučajnost. Tako, eto, ne bi ni njega bilo da slučajno se nije desilo da neko od njegove porodice opstane, a u tom prvom bloku mi uvek zovemo i holokausti mlade, kažemo, to je taj neki naslov koji se ne menja, govorit će naravno i naš stalni saradnica, naravno, Nada Banjanin-Đuričić. Pomenuo sam naravno da je Predrag Krstić institut za filozofiju i društvenu teoriju, pa tu postoji jedna vrsta posebnog mislišta za o temu holokausta, ono Šoje, Jevreji to zovu, tako, verovatno naši slušalci znaju da je to njima bliži termin nego holokaust, da je to prosto izabran lakše pamtivi i opšte poznatije negde taj holokaust, grčki termin koji nije baš precizan. U svakom slučaju Šo Lab, laboratorij za izučavanje holokausta, instituta za filozofiju i društvenu teoriju, je to jedno mesto gde rade ljudi sa tog instituta, plus mi, razni saradnici koji smo uvezani interesovanjem, tematikom i tako dalje. E, Nada je jedna od njih. Ona je izuzetan ekspert zaista za obrazovanje o holokaustu. I svake godine mi toliko različitih uglova uzimamo iz kojeg se posmatra taj užas i nesagledivost holokausta i svaki put ona uspeva da to poveže sa tim što je direktno strašno važno, jer mi govorimo, jel tako, sve ovo govorimo i radimo zbog prevencije. Prevencija je naravno povezana sa učenjem. E sad, učenje može biti na različitim nivoima, ali učenje u školi je jedno od najbazičnijih. E pa Nada nam govori svaki put o tome kako se ta specifična tema koju izaberemo za tu godinu implementira, odražava, koji su izazovi, šta postoji kao tema vezana za to u edukaciji onih mladih, onih koji će donositi odluke, jel tako, u budućnosti.
A sada svi znamo koliko su važni mladi.
Tako je.
I eto, uvek su bili važni, ali čini se da su nosioci promene jednog političkog narativa u ovom trenutku i to je jako dobro i nadamo se da će u sveukupnoj promeni političkog narativa se naći mesto i za kulturu sećanja.
Apsolutno. Sledeća tema, odnosno sledeći blok je onaj centralni koji nama služi naravno da ljudi koji dođu kao posetioci u muzej, ne moraju biti stručnjaci, ne moraju biti upućeni u specifikume teme i tako dalje, da oni mogu da čuju ta predavanja koja će njima dati materijal, da oni mogu da ravnopravno učestvuju u tom trećem bloku koji je razgovor svih nas. Naravno, to postoje uvodničari, u ovom slučaju su to tri dame. Moderator je Predrag Krstić direktno, on vodi taj razgovor, da postavlja mudra pitanja, ali tako da svi mi razgovaramo i upravo zato što ovo nije naučna konferencija, ovo je između naučne konferencije negdje muzejskog i edukativnog programa, tu se negdje nalazi i zbog toga ovaj blok u sredini je strašno važan i najodgovorniji je, praktično najveća odgovornost da se on formira na pravi način, da da dovoljne informacije praktično bilo kome koja bude u publici. Naravno, tu imamo sada četiri predavanja. Ružica Marjanović iz Užičke gimnazije, profesorka, će nam govoriti nešto što ona je jako dobro poznavalac, a to je dnevnik Ane Frank, odnosno komodifikacija tog dnevnika u praksi, nešto se dešavalo, što se menjalo, što se odlazilo od originala u raznim verzijama štampanja, upotrebljava se i sada na različitim nivoima i tako dalje. I meni je to drago, jer možda znaju vaši slušalci, jer se ja bavim često tim simbolima u kulturi i umetnosti i njihovom odlasku onoga što postaju da što znače u odnosu na ono što su početno znače. Znači, to kroz vreme kako se gube neke značajske potencijale, a zadobijaju neki drugi iz drugih oblasti. To je, recimo, studija slučaja, možemo reći. Drugi je profesor Dragan Bulatović u penziji, inače on je čovjek koji predava muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, moguće da neko od vas slušalaca je lagao kod njega, ali tako. Njegovo predavanje se zove Nostalgija kao resurs u muzejskom sećanju. Manje više smo želeli da uvaženi profesor Bulatović govori o razvoju memorialnih muzeja kao specifičnoj vrsti ustanova koja je potpuno različita, da sad to ne obrazlažem zašto, od muzeja opšteg tipa. I nadam se će o tome govorit će još o nekim zanimljivim stvarima. Treći predavač je Predrag Todorov sa Fakulteta za primenjenu menadžment, ekonomiju i finansije Beograda. To je jako zanimljivo, on čovjek je ekonomista, turizmolog. Predavanje se zove Perspektive razvoja mračnog turizma u Srbiji kao održivog turističkog proizvoda. Naravno, nismo želi da intervenišemo, pozvali smo ga, tema nam je bio mračni turizam. Mračni turizam je nešto što postoji, to je nešto što, eto, i mi spadamo, onako, hoćete u to, kogod dođe u naš muzej i plati kartu, nalazi se na mestu nečega što se definiše kao mračni turizam. Ljudi dolaze naravno sa željom da odaju poštu najčešće, da saznaju i tako dalje, ali se na nekim mestima dešava i da se priča novac zarađuje na tome. Jer mi zaista u ovakvoj temi moramo da budemo do kraja etični, da svaku reprezentaciju, svaku putanju, svaki odnos, relaciju unutar tog fenomena holokausta moramo da preispitujemo da bi bili dostojni, koliko je to moguće, onih o kojima govorimo i samog događaja. I naravno, mi ćemo ovde čuti čovjeka koji to govori sa pozicije ekonomiste. On će nam reći potencijali i tako dalje, na stranu što se ja lično smatram da to ne bi smelo da upade u to uopšte, da to treba da izuzeto potpuno, ali naravno...
Da čujemo i to.
Upravo tako, mi živimo u kapitalističkom sistemu, jel tako, znamo da u kapitalističkom sistemu sve treba donosi novac, pa eto. I završava se ta predavanja sa profesorkom Nevenom Daković, našim saradnicom iz Show Laba, naravno i sa profesorkom redovnom sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Njeno predavanje se nazvati Kriza vizualnog sećanja holokausta. E sad, to je naravno najdirektnija reprezentacija i kroz ono što je možda nedolično, možda i nije, sad je to sve ta što mi preispitujemo, recimo video igrice, stripovi, ja sam se bavio time takođe, znači razne putanje koje su mogli može neko da doživi da nisu možda najbolje, najprirodnije, najlogičnije, ali sve su to upitne stvari i vidjet ćemo, ona će nam dati jedan pregled tog ogromnog polja. Nanofilmovi, to je najdirektnije, najočiglednije nešto što se dešava i vezano za holokaust, odnosno celu kulturu sećanja i tako dalje. I naravno završeno je to razmišljanje koje smo rekli, aporije memorializacije, nazvali smo tako, te treći blok. E, tu nam je jako dobro da imamo neku knjigu, da oko nje izgradimo priču. Ovaj put to je knjiga Industrija holokausta, koja se bavi u stvari, sjedinjuje radove tri autora na ovom fonu tog novog pojma koji je prilično nov, ali provokativan, te industrije sećanja, industrije holokausta. I to su naravno Helen Flensbaum, Peter Novik i Norman Flinkenstein, to valja pomenuti, a naravno tu je jedna od sjajnih knjiga koju su priradili upravo kolege iz instituta, Predrag Krstić, Marija Velinov i Vera Mevorah. I tu imamo eto uvodničare, dve od tri urednice, znači Predrag Krstić je svako tu kao moderator, znači Vera i Marija Velinov koje su tu, i tu je pride i Marija Ratković koja je nezavisna umetnica teoretičke umetnosti i medija, inače kod profesor Kredaković na doktorskim studijima i tako dalje, koje je isto prilično upućena ove temi, bavi se ovima, i to su, da kažemo, uvodničarke koje će govoriti malo o knjizi, malo o opštoj temi, sve nas postaći da razgovaramo i na kraju čini mi se da taj poslednji razgovor bio ono što je vrhunac i ono što čemu težimo u stvari ovim programom.
Kroz pregled ovog programa mi smo se praktično već dotakli te centralne teme, ali ja predlažem da napravimo jedan mali muzički predah, pa onda da se bavimo konkretnim, kao što si rekao, kompleksnim problemom koji će biti tema ovogodišnjeg skupa posvećenog odnosu holokausta i fašizma. Nastavljamo razgovor o manifestaciji koja će u sredu 29. novembra biti održana u Spomen parku Kragujevački oktobar, a posvećena je Međunarodnom danu sećanja na žrtve holokausta koji je inače danas, i sa nama je Viši Gustus Marko Terzić, jedan od urednika programa za taj dan, čovjek koji je zapravo sve ovo manje više smislio. Rekli smo da je tema kultura i ili industrija sećanja, i ja ću sad odmah da krenem sa objašnjavanjem ove teme, no prvo jedno pitanje za Marka. Ovo je sedma godina kako se održava ova manifestacija. E sada, pošto sam ja malo pročitala tu knjigu o kojoj će biti tema razgovora, jedna od tema koja se provlači jeste zašto je to krenulo baš ovde u Srbiji da se tako pridaje pažnja, nije to u knjizi je zašto je u Americi, ali zašto u Srbiji pre 7, 8, 10 godina krenula da se povećava ta pažnja prema događajima holokausta.
Pa znate šta, to što tiče amerikanizacije holokausta, kako se u tvojoj knjizi pominje, to je, da kažemo, i najmekša kritika ovog odnosa javnosti prema holokaustu, ona se tiče pre svega komercijalizacije. Tiče se toga da to postoje mesto na kome je moguće ubrati neke lake poene, neki umetnik može da pozajmi narativ da bude on vidljiviji nego što bi bio po kvalitetu. Imate čak i onu poslovicu There is no job like Shaw, koja se vezuje za filmsku industriju najviše i da Oscare dobijaju tako lako. Tu ima čak i neka šala na skoro je bila dodala Zlatni globus, ja mislim, pa je voditelj neku od ovih koje nije dobila, kao je, pa dobro, snimi film o holokaustu pa ćeš dobiti sledeće godine. E vidite, o tome se u suštini radi. Sad, to sve u svemu jeste posledica vidljivosti toga da holokaust je ušao u opštu kulturu, on je postao nešto što je više od tog događaja istorijskog koji iz tog, jeli, stanista se dogodio nekim zaista ljudima i tako dalje, on postaje taj simbol i taj mit o holokaustu, mitologizacija holokausta je prilično neophodna kada govorimo o toj prevenciji. I sad, mi smo inače kroz ove godine ovog programa bavimo vrlo često reprezentacijom holokausta koja je uvek izazovna i rekli ste na početku da je ovo jako kompleksna, teška tema, jer nema ništa teže nego naći taj balans između vidljivosti, potrebe da ljudi znaju o tome, a da se opet ne izgubi taj pijetet, odnosno pravi odnos kakav bi trebalo da ima prema zaista mrtvim, užasno velikom broju mrtvih ljudi koji je stradao u ovome. I zbog toga je, čini mi se, to počelo. Naravno, postoji to veze i sa kulturom sećanja, sa tim pojmovima koji su uvedeni od ovih mislaca iz Frankfurtske škole, jel tako, Adorna i Horkheim, jel tako, ali oni su to govorili kao kritički, jel tako, kada su otišli u Ameriku i videli da sve postoji industrija, vidite, to je ta neka nit, liberalizam kao završna faza kapitalizma traži od toga da ne postoje oblasti koje neće donositi novac, da sve mora da donosi novac u koliko god je moguće meri i da se taj potencijal za to iskoristi. I sad, sve to naravno i dobro i loše, i kod nas to dolazi, čini mi se, kroz opštu kulturu na neki način. Naravno, u toj knjizi se govori o nečem što je isto jako važno. Jevreji su vekovima bili vrlo religiozni, izuzetno religiozni. Posle Drugog svjetskog rata u Americi, gdje jevrejski, da kažemo, taj život buja posle Drugog svjetskog rata, postaju sekularni uglavnom. I identitet im se gubi i da je priča o viktimizaciji, o holokaustu pokrenuta, to je jedna od kritika, da bi se jevrejski identitet sačuvao, postao vidljivi i tako dalje. I naravno, najradikalnija kritika koja dolazi na ovu temu je od posljednjeg autora, ali tako, ovoga, kako se zove, Normana Finkelsteina, inače sami jevreji, oni jevreji naravno, ali većina, da kažem, jevrejskih autora i zajednice su vrlo kritični, ljuti na njega. On nekim jezikom koji je onako malo svađalački i tako dalje, on udara na sve živo i govori o tome da, jel te, holokaust služi kao nametanje te pozicije koje direktno vodi ka moći, ka političkom koristima koje se dobija zajednica u Izraelu pre svega, vezano za ono što se dešava i sad i ovi ratovi i tako dalje. Da je njima, recimo, dozvoljenije mnogo više da urade užasne stvari nego bilo kom drugom na svetu zbog toga što su preživjeli holokaust. Jel?
Ako mogu ja da sada kažem nekoliko reči, da nekako postanem ravnopravniji sagovornik. Evo, dobro ste pomenuli upravo sadašnji rat u Gazi i generalno taj rat koji vodi Izrael sa Palestincima i na neki način potiranje Palestinaca sa te teritorije je branio se između ostalog jednim čuvenim stavom nikad više, nikad više, a to se odnosi u zapravo nikad više žrtve kao što su bili žrtve u holokaustu. I eto, to je ta priča koje se dotiče taj treći autor. A s druge strane, kad govorimo o industrializaciji holokausta, ja volim da razvojim prvo dva termina. Postoji zaista u samom procesu holokausta koristi se termin industrije i industrializacija smrti koja se dešavala, i to je jedna od strašnijih stvari koja se dešavala i koja zapravo izdvaja i čini jedinstvenim holokaust, jer je napravljena čitava industrija uništavanja jevrejskog naroda, a s druge strane imamo ono što je industrializacija tog mita, upotreba zapravo tog mita, i kako mi kažemo industrializacija zapravo, ne znam, možda bi mogla i neka bolja reč, ali definitivno jedna komercijalizacija i tako dalje. I ja sam čitajući ovu knjigu naišla na dva strašna primjera, meni su u stvari, nisu oba strašna, jedan mi se čini strašnim, jedan sad manje više, ali diskutabilan. Jedan se odnosi na to da je upravo zbog holokausta Eliju Wiesenthalu data mogućnost data mogućnost, obojice su se bavila o nekim sličnim temama, data mogućnost da na primjer napravi prvi potez na nekoj velikoj bejsbol utakmici, a razlog za to je bio eto što je on jedan od preživjelih holokausta i što se tom temom Restenik, jako bave.
Da.
I to je sad stvarno bilo diskutabilno pitanje da li je to, a drugi još strašniji za mene, mnogo strašan primjer jeste taj čuveni kuvar iz Terezina, dakle koji je antikuvar, u stvari nije kuvar onoga što da stvarno vi naučite neke recepte, jer znamo kako su se hranili po logorima, nego je nešto između, ali baš onako jedna meni strašan zapravo primer komercijalizacije ove teme. Dakle, mi sad govorimo o komercijalizaciji, o toj industrializaciji teme holokausta, i u kontekstu toga ja moram da kažem, mi ovdje danas imamo u Kragujevcu studije sećanja, ali te studije sećanja finansira jedna američka organizacija. Imamo delovanje grupe Ahava, koja je vrlo, koja je zaista povezana sa izraelskom ambasadom. Vi ste možda jedini koji, možda tamo negdje institut je također povezan, ali definitivno postoji, dakle, ta potreba da postoji ta neka, kako bih rekla, linija na kojoj se danas više obraća pažnju. Zato je bilo ono pitanje otkud to sad u posljednjih 10 godina. Ali da se vratimo na samu problematiku. Dakle, evo, vi ste pomenuli dosta toga. Pomenuli ste amerikanizaciju holokausta. Da kažemo da u Americi žive možda danas najbogatiji Jevreji koji su veoma uticajni.
Što nije ništa loše.
I što ne mora da bude loše, naravno. Ne treba gledati kroz teorije zavere i tako dalje, ali svakako su ljudi koji rade na tome da se ta tema više sazna, a postoje i pričali smo i o filmovima i o videoigrama i o svemu, puno tih stvari. Pa ajde, kakav je negde vaš stav? Kako vi to gledate sad, pre nego što počnem? Pričat ćemo svakako i na tom skupu i posle.
Naravno, pazite, sve to što je, da kažemo, ovdje sad se propituje je iz želje da bude taj fenomen što vidljiviji. E sad, to vodi do toga da on postaje, da, još sam pomenuo, mit je već udaljen od stvarnosti, ne možeš da predstaviš stvarnost kakav jeste u ovakvim slučajima, i mi to dobro znamo, u našem muzeju sa 3000 otprilike mrtvih ljudi o kojima govorimo, a kamoli o tih milionima u kome je u holokaustu, i naravno holokaust je kompleksniji, jer je li tako, nije to jedan događaj, nego je to ceo proces, zakon i sve ostalo što ide, i naravno ono što ste pomenuli kao industrija, da, to je jedan manir koji su ti nacisti ludaci imali da što efikasnije završe to što su želeli. Ali ovdje se govori naravno kroz tu industrializaciju, o toj instrumentalizaciji, komodifikaciji i, da kažemo, komercijalizaciji. Da. To je nešto što je sve prisutno, nije lako ni odbraniti se i nije prepoznati u pravom momentu. Evo, mogu vam navesti kao primjer da mi u Šolabu smo imali, kad je počeo ovaj rat, neke od članova koji su uvaženi. Ja naravno smiješno pričati koliko ja imam prijatelja Jevreja sa kojima sam blizak, ali nismo dozvolili, da kažemo, da se to reaguje uopšte Šolab na temu te politike, ovoga što se sad dešava. Mi se bavimo događajem iz prošlosti, događajem koji je jedinstven, koji je toliko značan, toliko utjecaj na sve živo, ali tako, i da vam kažem najiskrenije, da nisu u pitanju Jevreji, da je to strado bilo ko, mi bi se jednako bavili time, jer mi se bavimo užasom, singularnošću procesa holokausta. To se tiče Jevreja, ok. Znači, nije ovo, mi ne radimo jevrejske studije, mi se bavimo samo time što je zaista postalo u tom novom identitetu Jevreja mnogo često primarno ta viktimizacija, ali Naravno, jevrijska kultura je jako bogata, kompleksna i tako dalje, vrlo stara, kao što svi znamo, ali mi se time ne bojimo. Mi želimo da promišljamo o ovome i da kažem da ovo što ste samo sjetili, nešto ste pomenuli što sam želeo da komentarišem, eto, ne mogu se sjetiti.
Možda ćemo kroz razgovor.
Da, možda nije loše, eto, reći da postoji nešto se zove novi antisemitizam, eto, to je možda zanimljivo pomenuti, pojam koji je već primećen i on se najčešće vezuje za to kada neko reaguje na da kažem upotrebu holokausta u dnevno-političke svrhe i onda se proglašava antisemitizmom, što je jako loše, ili tako?
Što je pitanje, da, što da. Je jako loše.
A ovo što sam htio da kažem, sad se setio, naravno, najdirektniji primjer industrije holokausta, odnosno industrije ovakvih događaja, industrializacije, izvinite, jeste i ono što i naša država radi, ako hoćete. I holokaust je postao vidljiv, on je postao simbol, ok, znamo da je 2005. uspostavljen upravo međunarodni dan sećanja žrtve holokausta i tako dalje, 27. januara je oslobođen Auschwitz i tako dalje. I to je paradigma za stradanja slična. Znači, mnoge genocide, ratne zločine i tako dalje. E sad, ne samo mi, naravno, Jermeni, naravno, Grci, svi oni koji su imali genocide koji su doživljavali ili oni koji su proglašavali genocidima, kao što bi, mislim, vrlo upitan taj, da kažemo, genocid nad Ukrajincima, gladomor, ili tako, koji postoji, mislim, ljudi iz Sovjetskog saveza govore da to nije uopšte bilo usmjereno protiv njih, nego da je to bilo glad uopšte u celom Sovjetskom savezu i tako dalje, ali to na stranu. Ali svi žele na neki način da se okoriste o vidljivosti, o poziciji žrtve koje daje moralnu superiornost na polju političkog djelovanja u sadašnjosti, koristeći primjere sopstvenog stradanja, a vezujući to na neki način uz tu moć koja ide posredno uz jevrijsku priču o holokaustu. To vam je najdirektniji primjer nas koji to radimo. Jel tako?
Okay.
To sam malo pre htio da pomenem. Naša država pravi izložbe, jel tako? I naravno, treba da postoji, mislim, to naravno, mi postojimo kao memorialni muzej, jel tako? Treba se zna o Jasenovcu, treba se zna o svemu, jel tako? Se govori. Ali uvijek je pitanje sa kojim razlogom se to radi. Da li se to radi da bi se postigla neka politička korist, ili da bi to zaista bio primjer za čovječanstvo koji se dogodi i ovdje, ili za naš narod, ili kako god hoćete, ono jevrijsko never more da u pravu, mislim, to svaki narod koji doživi tako masno stradanje mora da ima negdje u sebi taj osjećaj nikad više da ne dozvoli da bude tako ubijan, bez otpora makar. I to je sve normalno. Tako da ovo je pitanje vrlo kompleksno i čini mi se da kad se ono razloži, da ćemo dobiti odgovore da nešto je okej, a nešto nije, a to šta je okej, a šta nije, će vjerojatno biti različito kod svakoga ko bude prisutan
tog dana. Ja moram da ispričam sad jednu anegdotu iz svog života i istovremeno da, eto, kažem da sam ja možda, eto, jedan od ljudi koji se bavi mračnim turizmom, odnosno ne bavim se, neko posećuje mjesta stradanja i, eto, malo sam se zamislila sad na tom temom, odakle meni ta potreba i zašto ja, eto, želim da odem na ta mesta i da ih vidim. A kad također sam imala tu jednu strašnu dilemu kada sam prvi put, kada sam zapravo rešila da odem u Auschwitz i prvi put se susrela sa činjenicom da tamo postoji u zgradi gdje je nekad bio prijem zatvorenika, da postoji prodavnica, meni se to učinilo strašnim i užasnim zaista, da je sad, eto, da kupujemo neku hranu na mestu gdje ljudi nisu mogli, imali šta da jedu i gdje su bili surovo izgladnjivani između ostalog. A onda mi se desilo, eto, da ispričam tu anegdotu, desilo mi se da mi je drastično pao šećer čim sam prošla kapiju Auschwitza i da sam ja srećom imala nešto u svojoj torbi što sam mogla da pojedem, jer inače ne bih mogla da obiđem uopšte Auschwitz da nisam to uradila. I ono, sama sam sebi skočila u usta, kako naš narod voli da kaže, jer sam ja prva posegnula, ne znam da li prva, ali definitivno sam posegnula za nečem zbog onoga što mi se desilo. Tad sam shvatila opravdanost ipak postojanja. Eto, to su te neke situacije gdje čovjek zaista teško odredi granicu, čini mi se, šta nije dobro, šta je dobro.
Yes.
Tu su recimo te knjižare koje imaju jako puno knjiga, jako puno nekih video zapisa i tako dalje. Sve se to prodaje nedalek, blizu, recimo, Birkenaua, i
Ali neko mora da prodaje, neko mora da primi platu za to.
Da, i neko mora da to i neko želi to da čita, da kupi baš tu na tom mestu i tako dalje. Što još treba da kažemo, puno je kompleksna tema, zaista. Yes. Ja sam evo pokušavala nekim slikovitim primjerima da dočaram našim slušalcima u čemu će se to pričati toga dana. Ali ajde još jednom da kažemo, neka ljudi dođu, pa neka
sami donesu sud na ličnom nivou. Naravno, eto, mi baš će se nalaziti u jednom mjestu koje pripada tom, da kažemo, mračnom turizmu i nekom mjestu koje je samo svojim postojanjem izaziva možda kod nekoga neke zbunjivanja, dileme. Naravno, to su najčešće te moralne, pa onda dođemo do praktičnih, pa onda se to usudari, kao što ste lepo pomenuli, baš primjer, jel tako? Isto, mislim, naša prodavnica muzejska je nekad prodavala neke suvenire koji se ne tiču recimo našeg muzeja, nego eto prosto srpske neke istorije. To je pitanje granično, da li ne. Dobro, sad to ne radi uopšte zbog drugih stvari. U svakom slučaju, nije lako uopšte govoriti o nevinim stradalima. Niko to ne želi da u svakodnevnom životu misli o tome. Još manje se stavlja u poziciju. I to je uopšte i razlog zašto recimo skulpture kao jedna vid reprezentacija stradanja nevinih, oni koji najviše stradaju u stvari u svakom ratu, su tek dosta kasnije počele da jezik skulpture postaje drugačiji kada se izražava stradanje nevinih, jer to nisu heroji, nisu oni sa kojima se identifikujete, neki važni ličnosti, ono što kod nas je najčešće vezano, da je tako, spomenike koji se predstavljaju, tako da nije slučajno što i taj jezik potpuno drugačiji u formi umetnosti koja se izražava ovako nešto. Tako da vam kažem da je sve izazovno, kompleksno i verujem da možda vaši slušalci su i čuli, možda nisu, verovatni nisu, da je u Beogradu već urađeno kamen spoticanja, to su, jel tako, jedan umetnik iz, čini mi se, Nemačke to krenuo da radi širom sveta, da obeležava mjesta gde su bile jevrijske kuće, gde su ljudi živjeli, ali više nema u tom procesu holokausta, i to su, ugrađuju se pločice, da kažemo, na podu. To će verovatno Kragujevac dobije u skorije vreme, što je jako dobro, jer inače Kragujevac se vodi kod Jevreja kao ugašena jevrijska opština. Znači nema, ona je po starenjem Beograda, sve ugrašene su u ovom dijelu starenjem pod Beogradskom opštinom. Inače, tu je naravno onda postalo se dilema, pa je normalno da se to radi tako što će se stavljati na podu, gde neko može da pljuje, da gazi, jel tako?
A tako opet je, neko ako kaže, se dobro sećam, prošle godine, kad je bilo ovo, upravo se vodilo o tome polemika, da li kamen spoticanja, tako, ili na nekim stubovima, bila je neka priča na samom kraju, muzeju, tako je. Moramo, nažalost, da privodimo ovu priču kraju, da ja još jednom kažem, da je u 10.30, znači u sredu, 29. novembra, u 10.30, u muzeju 21. oktobar, u njihovoj kinosali, koja je sada sređena i topla, mislim, dakle, ranije smo se, bilo je i onih situacija kad je bilo jako hladno, a da je to tema koja nas se tiče, evo samo ću podsjetiti za kraj Kragujevčane, da i mi često vodimo polemike, da li muzika, da li treba da postoji onaj etno restoran koji je bio u sred Šumarica, da li jedan, dva palisadi onaj u etno kući, da li u Šumaricama treba da bude muzika, da li treba teniski teren na obodu i tako dalje, i puno tu nekih priča,
da li ljudi treba da se šetaju,
da li ljudi da šetaju pse tu gde su bile hum i tako dalje. Dakle, to je ta tema kojom će se baviti samo u okviru teme holokausta, i zbog toga vas pozivamo da svi vi koji to interesuje dođete tog dana u Muzej 21. oktobar. Hvala vam što ste bili gost radio.
Hvala vama.